En podcast fra Podplay.
I over 30 år jeg blitt sendt verden rundt som utenriksreporter. Ofte der krig og katastrofer har rammet hardt. Jeg har havnet tett på, noen ganger litt for tett på. Dette noen av mine historier. Dette noe av det jeg har sett og opplevd på nært hold. Jeg heter Fredrik Resvik, og dette podcasten med egne øyne. I denne episoden skal vi til Kabul i januar 2008 og terrorangrepet på Serena Hotel. Den afghanske teen var alt for søt. Den pleide å være det, men jeg nippet til glasset og takket den unge mannen som hadde kommet inn med det. Jeg satt i en dyp lenestol på et behagelig kjølig kontor i Kabul. Skjorta var gjennomvåt av svette, forårsaket av den intense sommervarmen på utsiden. Foran meg satt sjefen for det afghanske sikkerhetsdirektoratet, Amrullah Saleh. Vi hadde hatt en rekke samtaler før jeg fikk innvilget mitt ganske spesielle ønske. To vakter kom og førte meg ut av Sales kontor og ned en korridor med flere celler på hver side. De stanset opp ved den ene. Bolter ble dratt fra slik at døren lot seg åpne. Og der sto han. Mannen som måneder tidligere hadde drept en god kollega i tillegg til en rekke andre personer. Han hadde regelrett henrettet dem. Han var en av de to terroristene som hadde stormet inn på Serena Hotel en januardag i 2008 for å drepe så mange utlendinger som mulig. Salam aleikum, sa jeg og stakk ut en hånd mot mannen som ville drept meg hvis han hadde fått sjansen. Salam, svarte han spakt. Han visste hvilket ærende jeg var kommet. Det var ingen grunn til å tro at han så fram til dette møtet. Min oppgave å drepe de vantro, sa Mohammed Ramadan da jeg spurte hvorfor han hadde gjort dette. Med vantro mente han oss som ikke muslimer. Den unge mannen stirret uttrykksløst på meg. Han så sliten ut. Jeg spurte ham hvorfor det var så viktig å drepe oss som ikke tilhører islam. Fordi dere vil drepe alle muslimer. Fordi dere hater islam og spotter profeten. Hvordan vet du det, spurte jeg. Mullan, svarte han lavt og siktet til sin religiøse veileder. 23-åringens celle inneholdt en seng og et skap. I et hjørne lå et bønneteppe. Det var ingen bøker der, men så kunne han da heller ikke lese. Jeg spurte ham om han kjente noen vantro. Nei, svarte han. Så begynte vi å snakke om livet han hadde levd, og om hva som førte ham til Serena Hotel. Han tok meg tilbake til en annen verden ca. 12-13 år før han stormet inn på hotellet og åpnet ild mot uskyldige. Til et enkelt liv i en av de permanente afghanske flyktningleirene som det var mange av vest i Pakistan. Til Manugar utenfor landsbyen Darsaman i Waziristan. I en del av landet som pakistanerne kaller stammeområdet. Her hadde myndighetene minimalt med kontroll. Det var gamle skikker som lå til grunn for livet. Styrt av konservative mullaer, bander og terrorgrupper var dette et farlig sted. Men fortsatt ble livet ansett for å være tryggere her enn i det krigsherjede Afghanistan, der flere væpnede grupper hadde kjempet en brutal borgerkrig etter at sovjetiske okkupasjonsstyrker trakk seg ut på slutten av 80-tallet. Eller kanskje jeg heller skulle si ble jaget ut. Nå var det Taliban som var i ferd med å få kontroll over det meste av Afghanistan. Mohammed så at moren la det nybakte nanbrødet i et lite tørkle som lå på bordet. Hun ga ham en leirkrukke til å fylle vann i. Tiåringen la brødet og krukken sammen med en fløyte og et såpestykke i et sjal som han knyttet til begge endene og hang over skulderen. Lillebroren ville ikke være med, men Mohammed var glad til. Når han var alene, kunne han gjøre som han ville. Det likte han. Da kunne han spille og synge uten at faren fikk vite om det. Mohammed fylte krukke med vann fra brønnen før han løsnet geitene som var bundet til to påler utenfor det enkle huset av leire. Han førte geitene vekk fra huset og over markene. Han vinket til vennen Abdul som kom ut fra huset på den andre siden av veien. Abdul vinket tilbake og gikk mot gutteskolen, den eneste skolen i landsbyen. Forbeholdt pakistanske gutter. Mohammed og de andre afghanske flyktningbarna hadde likhet med de pakistanske jentene ingen skole å gå på. Dessuten hadde han ikke tid, det var mer enn nok arbeid som måtte gjøres. Men å passe geitene var noe av det tiåringen likte best. Da fikk han være i fred for farens mas. Mohammed gikk syngende av gårde med geitene. Dette hadde vært familiens hjem siden før han ble født. Det var ikke gitt at de noensinne ville kunne flytte hjem igjen til Afghanistan. I Pakistan hadde de mat på bordet og tak over hodet, men det ble aldri et skikkelig hjem. Huset de bodde i hadde Mohammeds far Shabazz satt opp sammen med noen slektninger den sommeren de hadde flyktet til Pakistan. Shabazz hadde fått tak i en gammel dør og noen trestokker. Stokkene de brukte han til å holde taket av leire oppe, til karmer, til døren og et par små vindusåpninger som slapp lys inn. Plasten som dekket vinduene når det regnet og det var kaldt, ble trukket til side på de varmeste dagene slik at trekken kjølte ned luften mellom jordveggene. Mohammed hadde aldri vært i Yusuf Kell, landsbyen foreldrene kom fra i Afghanistan, men de hadde visst ikke hatt så mange eiendeler der heller. Fra geitene fikk de melk. I stedet for å slakte dem selv ble de byttet bort eller solgt når de trengte penger. Kom det killinger, så tjente Shabazz penger på å selge disse på markedet inne i landsbyen, hvis han da ikke byttet dem bort i noe annet familien trengte. Faren til Mohammeds pakistanske venn, Abdul, leide ut et lite jordstykke til Mohammeds far. Det lå mellom flyktningleiren og bekken som rant litt bortenfor. Mohammed og brødrene hjalp Shabazz med jordstykket når de ikke passet geitene. Når det var tid for å så, lånte Shabazz en bøffel som kunne trekke plogen. Med en liten kjepp i hånden, plastsandaler på føttene og tøyskreppen over skulderen jaget Mohammed geitene framover i det støvete landskapet. Ved bekken var det grønt gress der geitene gikk rolig rundt og spiste. Mohammed tok av seg buksen og den lange skjorten, en grå og skitten shalwar kameez. Han fisket fram såpestykket og gikk ut i bekken. Mohammed plasket litt rundt i en kulp før han gikk opp på gresset og såpet seg. Også bylten med klær fikk en omgang med såpe før han gikk ut i det kjølige vannet igjen og skylte vekk skummet. Gutten, som hadde vært flyktning i hele sitt korte liv, la klærne til tørk på noen varme steiner og tok fram fløyten som faren ikke likte at han spilte på. Han satt på huk og forsøkte å spille melodien til en tappa, en av de tradisjonelle pashtunske sangene han var så glad i. Det bodde noen få tusen mennesker i flyktningleiren Manuar. Det var som en liten, trang by, nærmest helt uten biler. Men av og til så kom hjelpearbeiderne kjørende i sine store landcruisere, hvite firehjulstrekkere med påmalte logoer. Flyktningene var helt avhengige av den hjelpen det internasjonale samfunnet stilte opp med. Pakistan hadde ikke mulighet til å håndtere den store gruppen afghanske flyktninger vest i landet på egen hånd. Vintrene i det afghanske høylandet kunne bli kalde, og det var vanskelig å holde varmen i de vedfyrte husene. Kom det mye regn og jorda var tørr, strømmet av og til vannet inn i bygningene, og alt ble vått. Om kveldene, når arbeidet var ferdig og mennene hadde vært i moskeen, hendte det at nabomennene samlet seg utenfor Mohammeds hus for å høre siste nytt fra Afghanistan og kanskje ta seg en kopp te. Noen av flyktningene hadde reist hjem igjen etter Sovjets tilbaketog, men en del av dem angret seg på grunn av de stadig pågående krigshandlingene. Og selv om det var rolige områder i Afghanistan, visste alle at de ikke hadde noen garanti for at ikke nye kriger skulle bryte ut. Under mitt andre besøk på cella til Mohammed Ramadan la jeg merke til at han så sliten ut. De mørke posene under øynene bidro til at han så langt eldre ut enn sine 23 år. Mye hadde skjedd i den unge mannens liv de siste par årene. Jeg vet ikke hvilke metoder det afghanske sikkerhetspolitiet benytter seg av for å få en arrestant til å samarbeide, men jeg kunne forestille meg at de klarte å få ham til å snakke hvis de ville. I alle fall hadde han fortalt mye om terrorangrepet i avhør, og hvor han kom fra, om oppveksten, om radikaliseringsprosessen, ja, om hva som hadde fått den lille gutten som var så glad i å synge og spille fløyte, til å ville ta livet av uskyldige mennesker. Fangen i Kabul fortalte hvem som hadde sendt ham over grensen, og hva planen hadde vært. Og om to av bakmennene som hadde sett seg ut et mål å skaffe til veie afghanske politiuniformer som skulle benyttes under angrepet. Mohammeds far, Shabazz, var en religiøs mann. Hver eneste dag gikk han til flyktningleirens moské både morgen og kveld. Og fredagene tok han med sønnene. Moren la fram rene klær, så gikk de gjennom leiren. Mennene hilste på dem. Mohammed var en gutt som var godt likt, fordi han var kjent for å hjelpe til selv om han ikke fikk penger for det. Ved moskeen vasket de seg i rennende vann. Ansiktet, føttene og hendene. De kippet av seg plastsandalene, gikk inn i moskeen og satte seg ned på teppene som dekket gulvet. Det var vanligvis ukas største begivenhet. Vendt mot Mekka i sørvest reiste de seg opp, bøyde seg framover og sa de viktigste ordene en muslim kan si. Det er ingen andre guder enn Allah, og Mohammed er hans profet. Fredagsbønnen symboliserer fred. Etter bønnen gikk mannen med den svarte turbanen fram og holdt sin kutba, fredagspreken. Når bønnen var over, traff Mohammed ofte sin pakistanske venn Abdul. Også Abdul hadde vært i moskeen, men det var den langt vakrere moskeen inne i landsbyen, den flyktningene stort sett kun kjente fra utsiden. Selv om de bare bodde noen få hundre meter fra hverandre, levde Mohammed og Abdul ganske forskjellige liv. Abdul tenkte av og til at vennen var misunnelig på ham, fordi han ikke fikk gå på skole. Noen ganger satt Mohammed og så på at Abdul skrev eller regnet, og andre ganger ba han om å få bla i bøkene hans. Men Mohammed kunne ikke lese, og skulle heller aldri lære det. På fredagene spilte de av og til fotball. Mohammed fikk være med til tross for at han var ganske mye dårligere enn de andre. På fredagskveldene hendte det at Abduls far inviterte Shabazz og sønnene over til te. Da tok Mohammed alltid fløyten sin med. Både han og faren visste at det var en av grunnene til at de ble invitert. Det var alltid flere gutter og menn i huset. De samlet seg i oppholdsrommet og fikk kanskje servert granatepler og vannmelon. Mohammed elsket smaken av det røde melonkjøttet og spiste så saften rant nedover haken og på skjorten. Han spyttet ut melonsteinen i en skål. Mohammed og Abdul tilhørte to forskjellige land, men var av samme folk. De var pashtunere og hørte hjemme i de vakre, dype dalene mellom de høye fjellene. Riktignok var de av forskjellige stammer, men gjennom det de kalte pashtunwali, tradisjonelle stammekoder, ga pashtunerne hverandre hjelp og beskyttelse når det trengtes. Mohammed både spilte og sang foran sin forlegne, men kanskje også litt stolte far. Med lys og behagelig stemme sang Mohammed Ramadan viser som handlet om tapt kjærlighet. Det smalt kraftig. Gjentatte skuddsalver fra flere kalasjnikover ble skutt opp mot himmelen. Det kan ha vært i 2003, etter at terroren hadde rammet USA og amerikanerne spissen for sine NATO-allierte hadde inntatt Afghanistan. Tenåringene Mohammed Ramadan og vennen Abdul Faraz ropte ut sine gledeshyl sammen med de andre guttene og mennene. De sto rundt brudgommen som var klar til å ta imot bruden. Med strenge formaninger og ertende tilrop ble brudgommen lykkeønsket på vei inn i sitt nye liv. Det var slik et bryllup skulle feires, med masse skyting for å markere den store dagen. Det var en av de siste gangene Abdul kan huske at han tilbrakte med barndomsvennen. De var i ferd med å gli fra hverandre, langt fra hverandre. Det var kaldt. Mohammed hadde et stort sjal hengende over skulderen. Han satt bakpå farens sykkel mens Shabazz tråkket bortover veien mellom støvete spor etter bilene. Han holdt seg fast med den ene hånden. Med den andre holdt han en geitekilling. Mohammed var blitt voksen. Killingen var startkapitalen til hans nye liv, Han var på vei til storbyen Peshawar for å jobbe. Der veien delte seg utenfor landsbyen, gikk Mohammed av sykkelen og tok farvel med faren. Derfra måtte han skaffe seg haik inn til byen. Han fikk plass på taket av en lastebil. I Peshawar gikk han på markedet og solgte geitekillingen. Nå skulle han forsøke å skaffe seg jobb hos et av bygningsfirmaene i byen, og forhåpentligvis legge seg opp en slump penger som han kunne ta med hjem til familien. Det var lite penger å tjene på farens jordbruk, og bedre for Shabazz at sønnen jobbet ute og tok med penger hjem. Peshawar var en farlig by, et knutepunkt for våpensmugling og narkotikahandel, med stor gjennomfart av ekstreme islamister. Pakistanske myndigheter ønsket at de afghanske flyktningene skulle reise tilbake til Afghanistan, nå som nye myndigheter sammen med amerikanerne hadde tatt kontroll. Presset på flyktningene økte. Mohammed fikk seg lett jobb og kom i kontakt med andre menn på sin egen alder. I likhet med ham selv var flere av dem søkende etter en større mening med livet. En av de ledende kommandantene i de nærmest lovløse stammeområdene vest i Pakistan var den tidligere Taliban-ministeren Jalaluddin Haqqani. Han hadde satt sammen sin egen væpnede gruppe og jaktet sammen med sin sønn, geriljalederen Sirajuddin, unge menn som var villige til å ofre alt i kampen mot den amerikanskledede okkupasjonen av Afghanistan. Haqqani hadde bygd seg opp som en erfaren kriger, først med støtte fra den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA under Sovjets okkupasjon av Afghanistan, og senere med støtte fra pakistansk etterretning. Haqqani næret også tette bånd med al-Qaida og gruppens fryktede leder Osama bin Laden. Med økonomisk støtte fra flere gulfstater bidro Jalaluddin Haqqani til å bygge opp flere koranskoler i de pashtunske områdene. Inspirert av motstand mot USAs okkupasjon av Irak og væpnede palestinske gruppers kamp mot Israel, introduserte Haqqani et nytt fenomen i Afghanistan – selvmordsbombere. Fryktløse, rettroende unge menn som ville gi alt. Mohammed la seg opp litt penger, og sommeren 2006 reiste han til Afghanistan for første gang. Til farens bror i Paktika, provinsen sør for Kabul. Her ble han tatt godt imot av familien. Mohammed jobbet på onkelens gård og sov som de andre på en matte på gulvet. I Pakistan hadde han sluntret unna en del av bønnene, men nå gikk han jevnlig til moskeen. Han fikk mange nye venner. En sommernatt, omtrent en måned etter at han hadde kommet, våknet han av et voldsomt brak, og ting raste ned rundt ham. Brølet fra en jetmotor kunne høres fra himmelen. På utsiden hørte Mohammed høye skrik og rop om hjelp. Nabohuset var totalt smadret. En av de som ble gravd ut av ruinene, var Mohammeds fetter. Død. Det var ingen tvil om at vestlige styrker sto bak angrepet. En daværende høytstående kilde i det amerikanske militærhovedkvarteret Pentagon har i ettertid bekreftet overfor meg at amerikanerne på det aktuelle tidspunktet bombet flere landsbyer i dette området. At sivile liv gikk tapt var ikke uvanlig. Da Mohammed Ramadan vendte tilbake til Pakistan noen måneder senere, var han en sint ung mann. Barndomsvennen Abdul Faras kjente knapt igjen sin gamle kompis. Han hørte ham aldri synge eller spille fløyte igjen. Mohammed fikk nye bekjentskaper og ble invitert til en koranskole eller madrassa i landsbyen Sargari i Hangu-distriktet, bare noen kilometer fra barndomshjemmet. Han ble en student og fikk bo ved skolen, som bar navnet Jamia Ulum Islamia. Av vestlig etterretning ble denne koranskolen oppfattet som en ren terrorfabrikk. Gjennom vinteren fulgte Mohammed undervisningen. Av mullaene fikk han høre om de vantros okkupasjon av hjemlandet, og om Vestens krigføring mot deres muslimske brødre i en rekke andre land. Mohammed var blitt en student, en talib. Sommeren 2007 begynte pakistanske myndigheter arbeidet med å fjerne flyktningleiren Manugar, der Mohammed hadde vokst opp. Shabazz hadde ikke noe bedre valg enn å ta med familien over grensen og til familiens hjemplass i Afghanistan. Mohammed ville ikke være med. Han hadde andre planer. Han hadde bestemt seg for å kjempe sin jihad, hellig krig. Nå skulle han trenes opp av en gruppe ledet av Haqqanis sønn Sirajuddin. Fløytespilleren fikk en kalasjnikov og ble håndplukket til et helt spesielt oppdrag. Sammen med en annen ung mann, Farouk, ble han nå trent til å yte maksimalt i kampen mot de vestlige vantro. Mohammed Ramadan var et par og 20 år da han og Farouk ble fraktet av en kurer over grensen fra Pakistan i januar 2008.
Nyttårssalget i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for håndverkere.
Og IT-selskaper.
Og fiskebåter.
Og rideskoler.
Og rørleggere.
Og så passer TrippelTex for regnskapsbyråer.
Og make-up-artister og stylister.
Og legekontorer. Da kommer det et lite stikk.
Og så selvfølgelig for eiendomsmeglere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Tidlig på ettermiddagen 14. januar fløy et lite privatfly over de mektige Hindukush-fjellene og startet nedflygningen mot Kabul. Ombord i flyet var Norges utenriksminister Jonas Gahr Støre. I tillegg til et par medarbeidere fra UD var det også væpnede vakter fra livvakttjenesten ved politiets sikkerhetstjeneste ombord. Og så var vi 7 journalister fra flere norske mediehus. Ved ankomst ble vi skysset med politieskorte fra den militære flyplassen inn gjennom Kabul sentrum og til det kanskje best bevoktede hotellet i den afghanske hovedstaden, Serena. Et 3 etasjer høyt hotellkompleks som lå vegg i vegg med den australske ambassaden. Rundt hele kvartalet strakte det seg en høy mur. Ved inngangspartiet sto vakter væpnet med automatvåpen. Både folk og biler måtte i utgangspunktet gjennom et slusesystem som skulle gjøre det nærmest umulig for uønskede å ta seg inn på hotellområdet. Vår kortesje var forhåndsklarert og suste inn i borggården. Vi kom oss inn på hotellet og fikk tildelt rom. På grunn av liten plasskapasitet på det innleide flyet som hadde fraktet Jonas Gahr Støre fra Pakistan til Kabul, var det en norsk journalist som måtte komme seg til Kabul med et FN-fly som landet litt senere. Karsten Thomassen fra Dagbladet. Jeg hadde kjent Karsten i en årrekke og truffet ham på reiser i Midtøsten og Afrika. Vi som var på plass ble bedt om å møte opp i hotellobbyen for en brief om det kommende besøket og sikkerhetstiltakene vi var omgitt med. Kommunikasjonsrådgiver Bjørn Svennungsen fra UD deltok på møtet. Da Karsten ankom Hotell Serena noe senere, var jeg på hotellrommet mitt. Sammen med min makker gjennom en årrekke, TV2s fotograf Åge Aune, skulle jeg redigere sammen en sak på Støres besøk i Pakistan og det forestående besøket til Afghanistan, til TV2s kveldssending. Fordi Karsten ikke hadde vært på samme fly som oss, hadde han heller ikke fått intervjuet Støre. Derfor hadde han gjort en avtale om å møte utenriksministeren i resepsjonsområdet på hotellet cirka klokken 18. I et møterom i kjelleren på Serena satt Jonas Gahr Støre i et møte med den afghanske menneskerettighetsaktivisten Sima Samar. I lobbyen sto Karsten Thomassen sammen med Scanpix-fotograf Stian Lysberg Solum og ventet. I borggården satte den norske diplomaten Kai Eide seg inn i en av ambassadens skuddsikre biler, omtrent samtidig som en bil med Kirkens Nødhjelps representant Gry Synnevåg ble sluset inn fra gaten på utsiden. I kvinnegarderoben på hotellets treningssenter var den norske bistandsarbeideren Randi Gams, som akkurat hadde avsluttet dagens treningsøkt. Jeg sto på rommet mitt og snakket i telefonen med en kollega i hjemmeredaksjonen. En bil stanset opp I gaten utenfor Serena. I bilen satt Mohammed Ramadan og Farouk med bombebelter under de afghanske politiuniformene de var ikledd. Begge hadde håndgranater og skarpladde kalasjnikover. Bak rattet I bilen satt en mann ved navn Humayun. Det var mørkt I den afghanske hovedstaden. I det bilen med Kai Eide kjørte inn I slusen, åpnet Farouk og Mohammed bildørene, gikk ut, dro opp våpen og stormet mot inngangspartiet til Serena Hotel. Minst to håndgranater ble kastet mot vaktene for å sette dem ut av spill. De to unge mennene løp gjennom slusene mens de skjøt på automat fra hofta. Flere vakter ble truffet og falt om. Gry Synnevåg stormet inn hotellinngangen. Karsten og Stian var usikre på hvor skuddene kom fra og ble stående I lobbyområdet. Jeg løp inn til Åge på naborommet. Han hadde allerede kamera opp og filmet ned I borggården mens gjerningsmennene gikk skytende mot inngangen til lobbyen. Sannsynligvis ble Farouk truffet I skuddvekslingen med vaktene. I alle fall ble bomben han hadde festet I kroppen utløst. Om det var med vilje eller et uhell, en hemmelighet Farouk tok med seg inn I sin brå død. Det voldsomme smellet fikk hele bygget til å riste. Skuddsikkert glass krakelerte og en rekke bilalarmer gikk av. Stian og Karsten var I ferd med å trekke seg vekk da Mohammed Ramadan stormet inn I lobbyen, løftet våpenet og fyrte av en salve mot dem. Stian fikk kastet seg I sikkerhet, mens Karsten Thomassen ble truffet og falt om. To av de væpnede livvaktene som fulgte den norske utenriksministeren dro fram våpenet og beordret Jonas Gahr Støre til å legge seg ned på gulvet. Fotograf Åge Aune og jeg løp mot den ene trappegangen for å komme oss ned I bygget og finne utenriksministeren. Det opplevdes som svært dramatisk. Kruttrøyken fra selvmordsbomben kunne kjennes tydelig. To etasjer under oss løp Mohammed Ramadan inn I hotellets spa-anlegg, der han fyrte av to skudd I brystet på en filippinsk kvinne. Den amerikanske hjelpearbeideren Lisa Gans presset seg inn I et skap med håndklær. Mohammed løp inn I herregarderoben der den norskættede amerikanske bistandsarbeideren Thor Hesla akkurat hadde fått på seg klærne etter endt treningsøkt. Hvor mye Thor forsto før han ble truffet av en kule midt I ansiktet, det ingen av oss som vet. Sannsynligvis var det bare ren flaks at Ramadan ikke løp inn I kvinnegarderoben, der en rekke kvinner, inkludert en norsk, nå forsøkte å søke dekning. Drapsmannen I politiuniform løp ut av spa-anlegget og fyrte av en ny salve mot Karsten som lå dødelig såret på gulvet. Han fortsatte gjennom lobbyen og rett mot det området vi nå var på vei til. Mohammed Ramadan skjøt og drepte en resepsjonist som ikke hadde klart å skjule seg godt nok. Diplomaten Bjørn Svenungsen løp så fort han kunne vekk fra lobbyområdet med en bunke norske pass I den ene hånden, men kulene innhentet ham. En streifet ansiktet, mens en annen gikk rett inn I ryggen og gjennom den ene lungen. Han kastet seg inn I en gang og tenkte at hans siste time var kommet. Skuddene mot Bjørn var så tett på at vi bråsnudde og kom oss tilbake til Åges hotellrom. Der var en rute skutt I stykker. For Mohammed Ramadan så hele lobbyområdet tomt ut. Han hadde utført første del av oppdraget sitt, og skulle egentlig fortsette, men så ingen som ikke allerede var skutt. Den unge mannen som hadde stilt seg til rådighet for islamistene I Haqqani-nettverket og drept flere mennesker, bestemte seg nå for at han ville forsøke å redde sitt eget liv, og gikk mot bassenget I hotellets hage. Der tok han av seg uniformen og bombebeltet og la det inn I noen busker, sammen med kalasjnikoven og en rekke magasiner fulle av patroner. Inne I garderoben fant han en boblejakke som han tok rundt seg, usikker på hva han nå skulle gjøre. Planen hadde aldri vært at han skulle overleve. Skytingen hadde stilnet. Jeg varslet TV2s nyhetsredaksjon hjemme I Norge om at vi var blitt angrepet. I kjelleren var livvaktene opptatt av å sikre den norske utenriksministeren så godt som de kunne. VGs svært erfarne krigsfotograf Harald Henden gikk ned fra sitt rom og fant Karsten Thomassen. Harald forsto raskt at situasjonen var kritisk for kollegaen fra Dagbladet. Åge og jeg gikk på nytt ned i resepsjon for å se om vi kunne finne Støre. Utenriksministeren selv varslet nå sin egen sjef, statsminister Jens Stoltenberg, om hva som hadde skjedd. Den norske diplomaten Merete Dyrud fant nå sin hardt skadde kollega Bjørn Svenungsen. Det første som møtte meg da jeg kom inn i lobbyområdet, var to irske sikkerhetsvakter med pistolene hevet. «Er det trygt her?» spurte jeg. «Vi vet ikke ennå», svarte han ene. På gulvet i lobbyen, like ved der vi bare kort tid i forveien hadde fått en sikkerhetsbrief, lå en bunke norske pass. Jeg plukket dem opp. Et av dem var mitt. Det var Bjørn Svenungsen som hadde tatt vare på passene siden vi hadde passert gjennom den militære delen av flyplassen noen timer tidligere. Fra stedet der passene lå, gikk et ferskt blodspor gjennom lobbyen og mot en svingdør på baksiden av baren. De to irske livvaktene, Åge og jeg, fulgte blodsporet. Åges kamera rullet fortsatt. På andre siden av døren, delvis skjult bak et skjermbrett, lå Bjørn Svenungsen i en dam av blod. Merete Dyrud satt sammen med ham og forsøkte å hjelpe. Irene var godt trente og tok raskt kontroll på situasjonen. Åge løp opp for å hente vår førstehjelpsbag. Jeg rev en duk som kunne fungere som forbinding av et bord. Det var mye blod, både i Bjørns ansikt og på gulvet rundt ham. Den norske diplomaten var sterk og godt trent. Han strittet hardt imot da vi rev av ham genser og skjorte for å få oversikt over skadeomfanget. Men så øynet småbarnsfaren et håp om å overleve og bestemte seg for å bite smerten i seg. Sammen med den ene iren løp jeg inn i baren for å finne utstyr som kunne komme til nytte. Jeg tok med meg en bunke tøyservietter, mens iren rev en tynn slange av en av dispenserne. Slangen ville han bruke til å sikre Bjørn frie luftveier. Iren beordret meg til resepsjonen for å få hjelp til å skaffe en ambulanse. Resepsjonisten lå død i en dam av blod. Delvis skjult av en betongsøyle så jeg kollega av VGs mangeårige utenriksjournalist Per Olav Ødegård. Han var kommet i samme ærend som meg, og kunne fortelle at Karsten var skutt og hardt skadet, men at Harald jobbet med å stabilisere ham etter beste evne. I resepsjonen var det ikke hjelp å få. Vi løp begge tilbake der vi hadde kommet fra for å se om vi kunne hjelpe. Jeg slo nummeret til en av diplomatene i utenriksministerens følge og forklarte situasjonen raskt. To nordmenn skutt og skadet. Vi trengte hjelp til evakuering. Den norske militærforlegningen ved basen på flyplassen ble varslet, og alarmen gikk. Et pansret kjøretøy med lege ble sendt i all hast til Serena Hotel. I gangen utenfor møterommet i kjelleren sto en av politiets livvakter nå med en halvautomatisk rifle hevet. Et fullt magasin var satt i. Den norske utenriksministeren skulle beskyttes, om det så betydde at livvaktene måtte ofre egne liv. Det er livvaktenes oppgave. Nådeløst brutalt. Åge og jeg la igjen en del førstehjelpsutstyr hos Bjørn og tok oss gjennom lobbyen til området der Karsten lå. Resten av det norske journalistkorpset var nå i ferd med å samles der. Noen iførte sikkerhetsutstyr, andre ikke. Det hadde gått fort for seg. Harald hadde oversikt over det omfattende skadeomfanget og jobbet på spreng for å stabilisere Karsten. På ny ringte jeg UD-delegasjonen i kjelleren. Mens jeg halvveis lå og satt ved siden av Karsten, både for å trøste ham og for å bidra til å stanse blødningene, forklarte jeg at situasjonen var alvorlig. Med tanke på Bjørns enorme blodtap, sa jeg, som sant var, at jeg ikke trodde han kom til å klare seg, men at det sikkert ville gå bra med Karsten. Å underkommunisere alvoret ved Karstens skade var selvfølgelig en tabbe, men han kunne høre alt jeg sa. Den norske panservognen var nå på vei mot Serena, og mannskapet forberedt på å håndtere en såkalt masseskade. Å forklare andre nordmenn akkurat hvor i bygget vi befant oss var komplisert. Irene hadde klart å få Bjørn ut i borggården, der de norske soldatene nå ankom. Legen forsto at det hastet med å få den skadde diplomaten av gårde, og siden de ikke forsto hvor nære Karsten og vi andre var, vi snakker kanskje om noen få meter, dro de av gårde til flyplassen uten Karsten, i håp om å kunne redde Bjørns liv. Amerikanske soldater og afghansk politi kom nå løpende gjennom hotellkorridorene. Politimennene var kledd som Mohammed Ramadan og skapte ved første øyekast panikk, men de amerikanske soldatene beroliget oss. En amerikansk lege og flere sanitetssoldater kom frem til området der vi befant oss. Den uniformerte legen gikk umiddelbart ned på kne for å bistå. Men han kom knapt i gang før de fikk ordre over sambandet om å trekke seg tilbake fordi den britisk ledede sikkerhetsavdelingen ved hotellet nå forsto at en av gjerningsmennene fortsatt var inne på hotellet og muligens bare ventet på en anledning til å sprenge seg i lufta sammen med vestlige soldater, journalister, hjelpearbeidere og diplomater. Amerikanerne etterlot seg en båre, noen poser infusjon og bandasjemateriell og stakk. Ny kommunikasjon ble opprettet mellom meg og Støres delegasjon. Nå fikk jeg kontakt med Andreas Løvold, en av diplomatene fra den norske ambassaden i Kabul, som kjente Serena Hotel godt. Jeg ga ham en forklaring på hvor vi befant oss, og han fortalte at den norske panservognen var på vei tilbake etter Karsten. Bjørn Sveinungsen lå allerede på operasjonsbordet på NATOs tsjekkiske feltsykehus. Kirurgene jobbet på spreng for å redde diplomatens liv. Fra den andre siden av veggen der vi befant oss, hørte jeg rop om hjelp. Det var amerikanske Lisa Gans som ropte. Sammen med Scanpix-fotograf Stian gikk jeg gjennom hotellgangene mot området der jeg hadde hørt ropene. På gulvet ved spa-anlegget lå en asiatisk kvinne. Jeg bøyde meg ned og konstaterte at det var så vidt hun pustet. Blodet sivet ut av brystet hennes. Jeg rev opp skjorten og så to inngangshull. Det boblet fortsatt i det ene, et tegn på at hun hadde en punktert lunge og fortsatt var i live. Men så stanset det. Jeg la beina hennes høyt og forsøkte noen runder med hjertekompresjon før jeg ga opp. Hun døde. Jeg tok meg videre inn i herregarderoben der Thor Hesla lå. Han var åpenbart død, så jeg la et håndkle over ansiktet hans for å markere at det ikke var nødvendig å forsøke med førstehjelp. Lenger inn i spa-komplekset fant jeg Lisa, skjelvende, redd og usikker da jeg åpnet døren. Hun var heldigvis uskadd og ble med tilbake til lobbyområdet der Karsten fortsatt var i live. Nå var det opprettet direkte forbindelse mellom Forsvaret og meg. De hadde ankommet Serena for andre gang den kvelden. Vi fikk Karsten opp på båren og bar ham ut i den kjølige og dramatiske Kabul-kvelden. Båren ble løftet inn i panserbilen, der en norsk lege sto klar. Harald Henden ble med for å orientere om skadeomfanget. Der ute var dramaet minst like tydelig som inne på hotellet. Vi sto omtrent der Farouk hadde sprengt seg selv i lufta. Hotellveggen var dekket av menneskeblod. Vi trakk oss inn. En etasje over oss gikk Mohammed Ramadan i korridoren. På ny veltet amerikanske soldater inn på hotellet sammen med væpnede politifolk og sikkerhetsvakter. De løp gjennom hotellet med skuddklare våpen. Vi ventet. Plutselig oppsto det mye støy i form av høylytte ordre som ble skreket ut på engelsk. Mohammed Ramadan ble pågrepet. Med en rekke våpen rettet mot seg, tok han sakte av seg klærne for å vise at han ikke lenger var ikledd en bombevest. Han ble lagt i jern og slept inn i en bil. Hans frihet var over, i alle fall for nå. Hjemme i Norge var nyheten om angrepet for lengst sluppet ut. Med fullt av langt viktigere oppgaver hadde jeg gjort det klart for redaksjonene at TV2s nyhetssendinger kom i andre rekke. Men nå var jeg klar til å rapportere på lufta. Jeg fikk sendt den første rapporten og bekreftet at nordmenn var blitt såret i angrepet. Så ringte jeg nærmeste familie for å berolige dem. Ikke alle journalistfamiliene fikk en slik telefon denne kvelden. En av livvaktene til utenriksministeren kontaktet meg og ba meg samle sammen journalistene som var hjemme på hotellet. Noen minutter senere kom han drassende på to svære bagger. Han ba meg ta den ene. Med en bag med våpen og førstehjelpsutstyr i hendene fulgte jeg etter livvakten ned i hotellets kjeller. I korridoren passerte vi enda en norsk politivakt med en halvautomatisk rifle. Litt lenger bort sto en mann med vestlig utseende med en pistol i hånden. Vi gikk inn i hotellets personalkantine, som nå fungerte som et samlingspunkt. I et hjørne av kantina sto Støre med sin delegasjon. Underveis hadde den norske utenriksministeren fått delvise oppdateringer via meg og andre om drama som hadde utspilt seg en etasje opp fra området han selv hadde vært i. med stor omsorg ba han oss om å fortelle om hva som hadde skjedd. To personer I Støres følge var skutt. Om de ville overleve var helt uvisst. Men det føltes godt å vite at begge nå ble tatt hånd om av proffe krigskirurger ved det tjekkiske feltsykehuset I NATO-leiren ved flyplassen I Kabul. Biler fra det amerikanske sikkerhetsfirmaet Blackwater var ankommet Serena Hotel for å hente resten av utenriksministerens følge. Vi kom oss opp og ut av hotellet og tok plass bak vepnede menn med skuddsikre vester. I god fart bar de gjennom den kveldsmørke byen, inn gjennom portene I NATO-leiren og mot den delen der de norske soldatene holdt til. Til alt overmål var forsvarets stressmestringsteam tilfeldigvis på gjennomreise. De skulle få nok å ta tak I. Da vi kom inn I nordmennenes oppholdsrom, som egentlig bestod av to konteinere som var satt sammen, ble Jonas Gahr Støre tatt til side. At beskjeden han fikk ikke var god, kom tydelig fram av ansiktsuttrykket hans. Han stilte seg opp foran oss og tok ordet. «Bjørn død», tenkte jeg. Alt det blodtapet kan han umulig ha overlevd. I det utenriksministeren begynte å snakke, la statssekretær Gry Larsen en arm rundt meg. Hun visste at Karsten og jeg hadde reist mye sammen. Jeg forsto nå hva Støre skulle fortelle oss. Det var usigelig trist, vondt og opprørende å få meldingen om Karsten Thomassens død. Mens utenriksministerens delegasjon ble forlagt I den norske delen av leiren, ble vi journalister tildelt en plass I den danske delen der rom allerede var klargjort for oss. Vi satt opp og snakket sammen deler av natten. En dansk soldat sørget for stadig tilgang på te, kaffe og mat. Neste dag ble det bestemt at Jonas Gahr Støre og deler av hans delegasjon skulle returnere til Norge med det innleide flyet. Også vi journalister ble tilbudt plass, men TV2-fotograf Åge og jeg bestemte oss for å bli til Karstens kiste var klar for å flys hjem til Norge I et av forsvarets fly. Vi brukte dagen på å redigere sammen en flere minutter lang dramatisk sak om angrepet. Utfordringen lå I å spare de hjemme for de mest blodige bildene. Etter et par dager med kraftig snøvær og stengt flyplass var et av forsvarets fly nå på plass for å fly soldater hjem til Perm. Foran I flyet ble Åge og jeg tildelt plasser sammen med en av Støres statssekretærer og Kai Eide. Under oss, I flyet, lå en trekiste. Da vi ankom Gardermoen sent på kvelden, forsto jeg hvor mye angrepet på Serena Hotel hadde betydd I Norge. Den norske utenriksministeren hadde unnsluppet, men Mohammed Ramadan hadde skutt to nordmenn. En av dem døde. Jeg avviste ønsker om intervjuer og tok plass I den militære hangaren, I påvente av at kisten skulle trilles inn. Seremonien som fulgte ble direktesendt både på NRK og TV2. Da hangarportene gikk til side og Karstens kollege fra Dagbladet kom trillende med kisten, etterfulgt av Karstens samboer og deres to små døtre, ble det for mye. Tårene rant. Noen dager senere var Vestre Aker kirke I Oslo stappfull. Et helt Presse-Norge tok farvel med en av de beste. I Kabul brakte etterforskerne fra det afghanske sikkerhetspolitiet raskt på det rene hvordan hendelsen hadde utspilt seg. En rekke overvåkingskameraer rundt og på Serena Hotel viste med tydelighet hvordan Mohammed Ramadan hadde løpt gjennom hotellet I politiuniform og skutt forsvarsløse mennesker før han valgte å forsøke å redde sitt eget liv. Den en gang fløytespillende gutten som gjette familiens geiter ble dømt til døden 3,5 måneder etter angrepet. Men var fortsatt ikke blitt henrettet ved henging da jeg oppsøkte ham på cella sommeren 2008. Angrepet viste med tydelighet at sikkerhetsrutinene måtte endres, slik at medreisende journalister får tilgang til all relevant sikkerhetsinformasjon, for på den måten å være bedre I stand til å ta riktig valg når det først smeller. I etterkant av angrepet ble jeg invitert til en åpen høring I Stortinget der jeg understreket nettopp dette poenget. 2,5 år etter angrepet viste dokumentlekkasjer fra Wikileaks at vestlig etterretning hadde en detaljert forståelse av hvordan et ventet angrep på Serena Hotel ville gjennomføres. Denne informasjonen ble delt med deler av delegasjonen, men ikke med medreisende journalister. Det ikke sikkert noe ville vært annerledes om vi hadde kjent detaljene I planene, men det kan være at noen av oss hadde reagert på en annen måte enn det vi gjorde. I mai 2009 ble jeg bedt om å møte opp på politihuset I Oslo. Det føderale amerikanske politiet, FBI, ønsket å intervjue meg om hendelsesforløpet fordi jeg hadde funnet den amerikanske borgeren som ble drept. Amerikanerne forsøkte å få Mohammed Ramadan utlevert fra Afghanistan slik at han kunne stilles for retten I USA, men ønsket ble avvist. I stedet ble den unge mannen sittende I fengsel I Afghanistan fram til 2020. Daværende president I USA, Donald Trump, hadde gått til valg på å avslutte det han kalte USAs evigvarende og meningsløse kriger. Det var et valgløfte han hadde tenkt til å holde. Pentagon la en plan for en total uttrekking av Afghanistan I løpet av 2021. Bevisste på at amerikanske og allierte soldater var spesielt sårbare I nedbyggings- og tilbaketrekkingsfase, inngikk amerikanerne en avtale med Taliban og gruppens allierte, inkludert Haqqani-nettverket. Taliban skulle avstå og angripe amerikanerne I denne fasen, mot at flere hundre av gruppens krigere ble løslatt. Mohammed Ramadan var en av de som ble sluppet ut av fengsel. 12 år etter at han drepte Karsten Thomassen og en rekke andre. Taliban respekterte avtalen med amerikanerne og gjennomførte ingen dødelige angrep mot dem det siste halvannet året av Afghanistan-krigen. Da Taliban plutselig og uventet tilrannet seg makten I Afghanistan under siste fase av tilbaketrekkingen I august 2021, tok de over regjeringskontorene I Kabul. Lederen for gruppen som gjennomførte angrepet på Serena Hotel, Sirajuddin Haqqani, ble utnevnt som Afghanistans nye innenriksminister. Hvor Mohammed Ramadan I dag, og hva han bedriver, har jeg ikke klart å finne ut av. Kanskje angrer han fortsatt på at han gjennomførte angrepet? Kanskje han rett og slett stolt av sine handlinger? Uansett hvor galt det går ham her I livet, min sympati, den får han aldri.
Fredrik Gressvik med egne øyne produsert av Bauer Media. Produsent for podcasten Thomas Alsaker. Lyddesign og musikkomposisjon av Lars Petter Berg. Prosjektleder Øystein Weib. Hør flere episoder av denne podcasten gratis på podplay.no.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Søndag 9. november det farsdag, og Dressmann har gavene. Flanellskjorter til halv pris, nå kun 199. To stykk boksershorts til 149, og et stort utvalg pyjamas, skjorter og gensere. Finn farsdagsgaven I butikk og på dressmann.com.
Nyttårssalget I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bokser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du I butikk og på dressmann.com.